İndi isə ətraflı. Rusiyadakı regional seçkiləri Kreml meyilli partiyalar udurlar. Seçki məntəqələrindən çıxanların qeyri-rəsmi səs sayanlara, exit polçulara dediklərinə görə irəldə Vahid Rusiya və Ədalətli Rusiya partiyalarıdır. Onlar 14 regionun 10-da səslərin yarısından çoxunu qazanıblar. Komünist partiyası 25%-dən yuxarı qalxa bilməyib, qatı millətçi liberal demokrat partiyası isə 10-14% səs yığıb.
Rusiyada 3 xarici tələbəni döyüblər. Bunlardan biri Yəməndəndir, biri Nigeriyadan, biri də İraqdan. Hadisə Voronejdə olub.
Türk ordusu ilə qarşı durmada bir nəfər Kürd üsyançısı ölüb. Döyüş dünən Mardin şəhərində baş verib. Bundan başqa dünən Diyarbəkirdə 7 nəfər Kürd yaraqlısının cəsədini tapıblar. Rəsmilər deyirlər ki, onları kim öldürüb, hələ ki bilinmir.
Bugün BMT-nin elçisi Marti Ahtisari Kosova planını təhlükəsizlik şurasına təqdim edəcək. Plan Kosovaya Serbiyanın separatçı bölgəsində beynəlxalq müşahidə altında məhdud müstəqillik verir. Kosova rəsmiləri planla razıdırlar. Serblər isə BMT-nin təklifini rədd ediblər.
İran İraqda vəziyyəti sabitləşdirmək üçün istənilən cəhdi dəstəkləməyə hazırdır. İranın xarici işlər nazirinin müavini Abbas Araqçı deyib ki, İraqla bağlı beynəlxalq konfrans ciddi və konstruktiv keçib. Konfransda Amerika, İran və Suriya İraqdakı vəziyyəti müzakirə edirlər. İranın xarici işlər nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, ümid edirlər ki, konfransda iştirak edən başqa ölkələrdə İraqla bağlı siyasi davranışlarını dəyişəcəklər. Bağdad konfransı onun fikrincə göstərdi ki, İraqla bağlılığı olan ölkələr İraq hökuməti və xalqı qarşısında məsuliyyət daşımalıdırlar.
İran da Suriyada İraqa kömək eləmək barədə vəhdlərini əməl eləməlidirlər. Amerikanın prezidenti George Bush belə deyib. Bush bildirib ki, bu iki ölkə İraqa silah və əlavə qüvvə göndərməyi dayandırmalıdırlar.
Dünən Bağdadda yaraqlılar 60-a qədər adam öldürüblər. 30 nəfər şiə zəvvar dini mərasimdən qayıdırlarmış. Qiyamçılar maşın karvanına hücum eləyiblər, bomba tullayıblar. 10 nəfəri də Bağdadda Mustanseri Universitetinin yanında öldürüblər. Amerika ordusu isə dünən 2 əskərini itirib.
İranın prezidenti istəyir ki, BMT-nin təhlükəsizlik şurasının iclasında şəxsən iştirak eləsin, ölkəsinin nüvə proqramını müdafiə eləmək üçün. BMT-nin 5 daimi üzvü, bir də Almaniya hazırda İrana əlavə sanksiyalar qoymağın yollarını müzakirə edirlər. Qərb narahatdır ki, İran atom bombası düzəldir. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Almaniya və Avstriya qoşunlarını Əfqanistandan çəkməsələr onları hücum gözləyir. Xilafətin səsi adlı terrorçu qrup bu xəbərdarlığı internetdə yerləşdirib. Təşkilat Əl-Qaida ilə əlaqədə şübhəli bilinir. Bundan əvvəl də internetdə bir video yerləşdirmişdilər. Orada İraqlı yaraqlılar Alman qadının uşağı ilə bir yerdə əsir götürmüşdülər. Deyirdilər ki, Almaniya qoşunları Əfqanistandan 10 günə çıxmasa əsirləri öldürəcəklər.
İsrail Qırmızı dənizdən Ölü dəniz arasında 160 kilometrlik kanal çəkəcək. Dünən İsrail hökuməti geniş regional əməkdaşlıq layihəsini təsdiqləyib. Sənədə görə həm də İordaniyadan İsrailin şimalına Hayfa limanına qədər uzanan dəmir yolu tikəcəklər.
Bu gecə Balqarıstan gömrüyü 15 milyon avro dəyərində 160 kiloqram heroin saxlayıb. Heroini Serbiya ilə sərhəddə tapıblar. Bu son 5 ildə ən iri həcmli əməliyyatdır. Gömrük xidməti deyir ki, heroini Türkiyədə qeydiyyatdan keçmiş bir yük maşınının kabinəsində gizlədiblərmiş. Maşın Avstriyaya gedirmiş.
Jacques Chirac maydakı seçkilərdə namizədliyini verməyəcək. Fransanın prezidenti deyib ki, bundan sonra ölkəsinə başqa yol ona xidmət eləmək istəyir. Şirakın 74 yaşı var, 12 ildir ki, Fransa dövlətinin başındadır.
Və Cənubi Koreya robotların hüquqlarını müdafiə eləmək üçün kampaniyaya başlayır. Hökumət istəyir ki, gələcəkdə həm insanların robotları, həm də robotların insanları istismar ehtimalının qarşısını indidən alsın. İndi 5 nəfəri işçi qrupu robot etik davranış kodeksi üzərində işləyir. Cənubi Koreya müasir texnologiyaya ən çox vəsait ayıran ölkələrdən biridir.
Bunlar bu saata olan əsas xəbərlər idi. Bir xəbər ətər də burada yekunlaşır. Amma bizdən ayrılmayın, 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi İS proqramı ilə davam edəcək.
Saat 9-da da verilişimiz başa çatandan sonra, İS proqramı başa çatandan sonra xəbər ətər verilişi öz işini davam elətdirəcək efirdə. Necə eləmək olar ki, heç kim polis görəndə qorxmasın, polisə öz hüquqlarının müdafiəçisi kimi baxsın və necə eləmək olar ki, polis öz vəzifəsini ürəklə yerinə yetirsin, heç kim bunu pislik kimi başa düşməsin.
Bugün polislə vətəndaş arasında tam bir anlaşmanı, qarşılıqlı inamı necə yaratmaq olar? Bu haqda saat 9 verilişimizdə ətraflı danışacaq, qonağımız isə Konstitusiya Fondunun direktoru Müzəffər Baxışov olacaq.
Bu 35 dəqiqədə isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov.
Bilviyə Səzzədə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni nömrəsi
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan folklor külliyyatının izinə düşəcək.
Araza vurdum keçdi, cingilləmədi keçdi.
Aşıq Ələsgərin doğum gününü yad edəcək.
72-ci ildə Aşıq Ələsgərin yubileyində olmuşam, 150 ilində Ağ Kilsədə.
Mentalitet dolmasında bülbülün ifasında qədim bir el mahnısını dinləyəcək.
Hər nə deyim, haraşan gəlir, yanalır üstə, karakol gəlir.
Və hər dəfə Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun direktoru Hüseyin İsmailovun açıqlamalarını işləyəcəksiniz.
İmperiya isə həmişə milli yaddaşı məhv etmək, insanı manqurtlaşdırmaq.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Avstriya Milli Kitabxanasının baş direktoru xanım Bök Azərbaycana gələcək. Onun Azərbaycanlı həmkarı Kərim Tahirovun bildirdiyinə görə, Avstriyalı qonaq martın 12-sindən 15-inə dək Bakıda olacaq. Xatırladaq ki, hər iki kitabxana arasında 2005-ci ildə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Cənab Tahirovun fikrincə, Avstriyalı oxucuları daha çox Azərbaycanın tarix və mədəniyyətinə aid kitablar maraqlandırır. Azərbaycan bu ildən başlayaraq Hollywoodla əməkdaşlıq edəcək. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev bu sözləri ölkə kino sənətçiləri ilə görüşündə dilə gətirib. Artıq iki Hollywood şirkəti ilə danışıqlar aparılıb və onların iş üsulu ilə tanışlıq başa çatdırılıb. Tezliklə kino ssenarilərinin müsabiqəsi, yaradıcı heyətin seçimi olacaq. Nazirin sözlərinə görə Azərbaycan kinosu 2008-2018-ci illərdə adlanan dövlət proqramı çərçivəsində təkcə Hollywood studiyaları ilə deyil, dünyanın digər aparıcı kino şirkətləri ilə də birgə kino filmlər çəkiləcək. Heykəltaraşlar simpozium keçirmək istəyir. Rəssamlar Birliyi Heykəltaraşlıq bölməsinin müdiri Xanlar Əhmədov Bakı Xəbər qəzetinin müsahibəsində həmin istəyi açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, vaxtilə heykəltaraşların Bakıda görmək istədiyi heykəllər aksiyasına başlamaq istəklərə baş tutmadığından indi simpozium keçirmək fikrinə gəliblər. Simpoziumda sərgilənən abidələrin sonradan paytaxta ucaldılması zamanı heç bir maddə təmənna güdülməyəcək. Heykəltaraş Xanlar Əhmədov belə deyib. Şəhriyar haqqında film çəkilib. Tanınmış tarzən Ramiz Quliyevin mətbuata verdiyi məlumata görə, İranda çəkilən bu film Şəhriyarın 100 illik yubileyinə həsr edilib. Sitat. Hazırda bir neçə seriyadan ibarət olan filmin musiqisi hazırlanır. Orada mənim də ifam yer alacaq. Tanınmış tərəkçi Ramiz Quliyev belə deyib. Ramiz Rövşən haqqında yeni kitab işıq üzü gördü. Filoloji Fantaziya adlanan bu nəşirdə Ramiz Rövşənin yaradıcılığı poetik sistem kimi araşdırılır. Kitabın müəllifi Cavanşir Yusifli, redaktorları Nəriman Əbdülrəhmanlı və Rüstəm Kamaldır. Gənclər haqqında qanun təzələnəcək. Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov gənclər ili sayılan 2007-ci ildə yeni qanunun hazırlanmasını zəruri hesab edir. Yenilənmə gənclər proqramı adlanan və 2005-2009-cu illəri əhatə edən sənədin genişləndirilməsi hesabına aparılacaq. Yeni qanunda gənclərin yaş həddinin 35-dən 30-a endirilməsi nəzərdə tutulur. Və bir özəl xəbər, martın 7-si Aşıq Ələsgərin doğum günü idi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Aşıq Ələsgər 1821-ci ilin martında Köyçə mahalının Axkilsə kəndində dünyaya göz açıb. Atası Alı Məmməd kişi saz çala bilməsə də şeir, nəğmə qoşarmış. Balaca Ələsgər atasından fərqli olaraq lap kiçik yaşlarından əlinə saz alıb. 15 yaşındaykən saz çalmağı, söz deməyi bacarıb və ustadlar ustadı Aşıq Alının şagirdi olub. Aşıq Alı ilə getdiyi xalq şənlikləri, ustad aşıqların üz-üzə deyişdiyi məclislər onun üçün məktəb olub və Dədə Ələsgər 80 il belə məclislərdə saz çalıb, söz qoşub. Qəribədir. Aradan 2 əsrə qədər zaman keçsə də, onu hələ xatırlayanlar, adını nəsildən nəsilə ötürüb yaşadanlar var. Narın Dağıstan qızı Rüstəmova həkimdir. 1989-cu ildə Göyçədən didərgin düşənlərdəndir. Vətən həsrəti onu hər zaman yandırıb yaxır. Elə xatirələrdə.
72-ci ildə Aşıq Ələsgərin yubileyində olmuşam, 150 ilində Ağ Kilsədə. Özüm iştirakçısı olmuşam, bütün ailəmiz hamısı getmişdi bir yerdə. Hətta qoca qaynənəm o qədər maraqlıydı ki, o da getmişdi. O qədər adam vardı, 3 respublikanın əhali bütün axın eləmişdi. Demək, maşının ucu bucağı yox idi. Çox təmtəraqlı, çox belə yüksək səviyyədə keçirildi. Hə, mən şəxsən o hadisəni də iştirakçısıyam.
Aşıq Ələsgər Azərbaycan el şeirinin ən böyük nümayəndələrindən və bu şeirin ən uca zirvələrini fəth edən sənətkarlardandır. Bunu mən demirəm. Bu sözləri 1500 ilin Oğuz şeiri antologiyasından oxumuşam. Yəqin elə bunlar da onu 186 il dipdiri saxlayan, xalqa sevdirən.
Hidayət Əsgərov, Aşıq Ələsgər Azərbaycanda aşıq sənətinin inkişafında çox böyük rol oynayır. Çox sevirəm onun şeirlərini, çox sevirəm bizim biraz yadımdan çıxdı son vaxtda. Azərbaycan aşıq sənətinə verdiyi töhfələr hədsizdir. Ona görə də Aşıq Ələsgəri mən çox sevirəm.
Ona görə ki, o dahi bir insan olub. Aşıq sənətinin karifeyi olub.
Klassik aşıq sənətinin banisidir. Bir cürmə ilə mən ifadə edirdim fikrimi. Yəni, Aşıq Ələsgərə bərabər şair, aşıq, təfəkkür az-az rast gəlirdi.
Mart ayı deyəsən dahilər ayı daxil. Çünki Azərbaycanın ən dahi şəxsiyyətləri bu ayda, Novruzlu ayda doğulublar. Səməd Vurğun, Cəfər Cabbarlı, Süleyman Rəhimov, Vaqif Mustafazadə, Aşıq Ələsgər və s. Yaratdıqları əsərlər də adları çəkilən sənət nəhənglərinin Azərbaycan xalqına Novruz hədiyəsidir. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
İz proqramı davam edir. Bu izdə Azərbaycan folklor külliyyatından bəhs edəcəyik. Qonağımız həmin külliyyatı nəşrə hazırlayan folklor institutunun direktoru Hüseyn İsmayılovdur. Xoş gördük Hüseyin müəllim.
Xoş gördük.
Öncə bu sualdan başlayaq Hüseyin müəllim. Folklor külliyyatının nəşri niyə önəmlidir?
Folklorun özünün nə qədər önəmli olduğunu izah etməyə ehtiyac yoxdur. Folklor xalqın özüdür. Tarixi, milli mənəvi dəyərlərinin uzun əsrlərdən və zamanlardan alınaçıq özü ağ çıxaraq bugünə gətirilmiş ən qiymətli nümunələridir. Hər bir xalqın folklorundan qiymətli heç nəyi yoxdur. Yəni, folklor heç nə ilə müqayisə olma, heç nə ilə əvəzlənə bilməz. Çünki xalq yaddaşında, xalqın genetik yaddaşında, qan yaddaşında yaşayan və bütün əsrlərin, bütün zamanların sınaqlarından alınaçıq özü ağ çıxan bu dəyərli folklor örnəkləri, dəyərli xalq yaradıcılıq nümunələri təbii ki, özünlə müqayisə edilməyəcək ikinci bir qüdrət və qüvvət tanımır. Xalqın yaratmış olduğu nəhəng epos nümunələri, əski dünya görüşümüzü, folklor mətnlərində işarələnmiş böyük sistemi və onlarda yaşayan böyük həqiqətlər xalqın zaman-zaman yaratmış olduğu və əbədiyyətə qovuşdurduğu ən böyük qüdrətdir, böyük mənəviyyat xəzinəsidir.
Belə önəmli nəşrin bugünə də işıq üzü görməməsi nə ilə bağlıdır? Şifahi xalq ədəbiyyatı örnəklərini, ağız ədəbiyyatını toplamaq biləmi çətin olub Hüseyin müəllim?
Əlbəttə çətin idi. Bu ona görə ki, imperiya dönəmində xalqı öz iradəsinə tabi etmək, öz ideologiyasına uyğunlaşdırmaq üçün onun keçmişi ilə əlaqəsini bir mənalı şəkildə qırmağa çalışırdılar. Nəinki qırmağa çalışırdılar və bunu elədilər də. 30-cu illər repressiyasını xatırlayın. Bu illərdə xalqın seçmə ziyalılarını məhv edirdilər, amma folklorla məşğul olanların hamısına, rəhm edən hamısına bir mənalı şəkildə ölüm hökmü imzaladılar. Çünki folklor varsa, folklorçu varsa, demək milli yaddaşın qorunması məsələsi labiddir, gündəlikdədir. Çünki folklor xalqın milli yaddaşının qorunması üçün ən qüdrətli silahdır. Keçmişlə əlaqəni qırmadan, keçmişin böyük dəyərləri ilə insan arasındakı o təması məhv etmədən insanın milli yaddaşını məhv etmək mümkün deyil. İmperiya isə həmişə milli yaddaşı məhv etmək, insanı manqurtlaşdırmaq. Beləliklə, onun tarixi dəyərlərini məhv etməklə onu bir millət kimi, qoyun sürüsünə çevirmək kimi bir ideologiyanı həmişə hazırlayır. Və belə bir məqamda Azərbaycan xalqı, xüsusilə Türk düşüncəsini özündə yaşadan bir xalqın təbii ki, Sovet imperiyasında yaşamasını şərtləndirən folklorun qorunması mümkün deyildi. Ona görə də 30-cu illərdə məhv edildi, sonra gözdən pərdə asmaq üçün akademiyada folklor şöbəsi yaradıldı. 4-5 nəfər və bunların da folklor mətnlərinə müdaxilə eləyərək məşğul olduğu bir sahə kimi xalqın qan və gen yaddaşının, folklor yaddaşının məhv edilməsi, hər vəclə onların zəiflədilməsi kimi bir prosesə rəvac verildi.
Bu
Bu kültür sözlüğünde folklor sözünün açıklamasını yada salırıq. Folklor ingilis sözüdür. Sözün kökündə olan folk xalq mənasına gəlir və folklor deyərkən yazıdan öncəki dövrün ədəbi nümunələri nəzərdə tutulur.
Məhəllədə qoş yatıbdı, tonqay məlik, qoş qoynuza çatıbdı, salam məlikum.
Erkən orta çağ İngiltərəsində xalq torpaqları vardı və bu torpaqlara Falkland deyilirdi. Bu icma torpaqlarında yaşayanlar arasında yayılan rəvayət, nağıl, mahnı və məsələlər folklor adını almışdı.
Araza vurdum keçdi, cingilləmə hədi keçdi. Hadi din gəlləm, gəlləm, bax gəldi və hədə keçdi.
İngilislərin folklor sözü sonralar termin kimi digər xalqların da sözlüyünə daxil olaraq ağız ədəbiyyatı, el ədəbiyyatı anlamlarında işlənib. Azərbaycan folkloru deyərkən, Azərbaycan türklərinin yaratdığı əsatirlər, nağıllar, məsəllər, mahnılar, bayatılar, atılar sözləri və digər şifahi xalq ədəbiyyatı örnəkləri nəzərdə tutulur.
Qızıl gül yox deyəndə, can gülüm can can, saralar son deyəndə, can gülüm can can.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun Miz Mədəniyyət proqramı davam edir. Ədəbiyyatçınas Salim Hüseyin İsmailovla Azərbaycanın 100 cildlik folklor külliyyatının izinə düşmüşük. Hüseyin müəllim, institutumuzun nə qədər əməkdaşı var? Onlar hansı əsas sahələr üzrə ixtisaslaşıblar?
İnstitutumuzun 200-dən artıq əməkdaşı var. 8 şöbədə saysız-hesabsız problemlər üzərində elmi tədqiqat işləri aparılır. Folklorumuzun toplanması, öyrənilməsi, nəşri, onun qaynaqları ciddi şəkildə araşdırılır və dünyada çox nadir bir institut, akademik institut Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bu, bayaq dediyim kimi, Azərbaycan dövlətçiliyinin bu xalqa verdiyi çox böyük hədiyyələrdən biriydi. Çünki iqtisadiyyatla ölkəni gücləmək olmaz. İnsanın içində, daxili mənəvi dünyasında öz keçmişinə bağlılıq və belə təməl üzərində qurulmayan insanlar varlı ola bilər, zəngin ola bilər, amma o öz millətinin evladı olmaya bilər. Bu millət olmayandan sonra milli dövlət kimə lazımdır? Biz dünyanın hər hansı bir yerində yaşaya bilərik, amma bizi çəkən, Azərbaycana gətirən o torpağın bizə məxsusluğudur, dövlətin bizə məxsusluğudur. Ona görə də vaxtilə bizim prezidentimiz Azərbaycanda ordu yaradıcılığını, yəni güclə mənəvi gücün vəhdətini ön plana çəkdi və belə bir institutun yaradılması üçün təməllər qoyuldu. Az müddətdə folklorumuzun bütün regionlar üzrə toplanması kimi nəhəng bir prosesə rəvac verildi. Bir müəllif vərəqi də olsun folklor arxivində ədəbiyyat institutunun folklor nümunəsi qoyuldu. Təsəvvür edirsinizmi? Bir neçə ilə artıq bütün regionlar üzrə ekspedisiyalar vasitəsilə müxtəlif informatorların cəlb edilməsi vasitəsilə biz nəhəng bir folklor arxivi yaratmağa nail olduq. Təsəvvür edin, çox zəngin tarixə malik olan müstəqil dövlətlər belə folklor örnəklərini bu şəbiyyədə toplayıb öyrənmək gücündə deyil. Ona görə ki, bu xalq o qədər zəngin bir mənəvisə malikdir ki, 30-cu illər folklor mühitinin yavaş-yavaş dağılması, müasir dövrün folklordan insanları uzaqlaşdırması, bu proseslərə baxmayaraq biz az müddətdə elə böyük işlər gördük ki, akademiyanın ən qüdrətli institutuna, mərkəzinə çevrildi və bugün akademiyanın gənc, amma ən perspektivli, ən qüdrətli bir institutuna çevrildi. Toplanan folklor mətnləri, region folklor antologiyaları şəklində çap edildi əvvəlcə. O artıq 16-cı sayı çapdan çıxıb 16 kitab ayrı-ayrı Azərbaycanın regionlarının həm folklorda yaşayan böyük həqiqətləri, həm də folklor mətnləri, təbii ki, hər regionun özünə məxsus spesifik tarixi var. O spesifik tarix də folklorda öz əksini tapmış olur və beləliklə də biz daha böyük bir layihəni gerçəkləşdirmək üçün imkanlar qazandıq.
Cəmilim, nədən məhz 100 rəqəminin üzərində dayandınız yeri gəlmişkən? Yuvarlaq və təsirli səslərin yoxsa sadəcə milli folklorumuzun zənginliyinə işarə edirsiniz?
Burada sadəcə olaraq bizim indiki imkanlarımızı gerçəkləşdirdi. Yəni azı 100 cildin ortaya qoyulmasını. Bu 100 cildlik çox nəhəng hadisə. Təsəvvür edin, 100 cild folklor nəşrlərindən ibarət, folklor mətnlərindən ibarət toplu. Axtarsanız dünyanın heç yerində bu qədər zəngin bir folklor irsi hər bir xalqa nəsib olmayıb. Məhz biz özə müstəqillik dövründə, özə çox ağır sıxıntılardan sonra folklor mühitinin darmadağın edildiyi, folklor daşıyıcı larının seyrəldiyi bir vaxtda bunu həyata keçirmək olduqca önəmli bir hadisə idi. Təsəvvür edirsinizmi? Tək Dədə Qorqudun bu xalqın üz ağlını çevirdiyi bugün
Avropanın merkezinde Dede Korkut'a heykel koyacak Gede bu milleti büyük Türk dünyasına. Ben derdim ki çok büyük bir tarihi hadise kimi takdim olunan Dede Korkut'undan seslişebilecek her biri seslişebilecek nehenk abideler bu yüzlerle çift faktör metinlerinden ibaret bu kitaplar halkın tarihi, medeniyeti hakkında hem dünyaya çok şeyler diyecek hem gelecek tedrikatçılara öz halkımızın yazılmamış tarihinin karanlık sayfalarını açmakta büyük yol gösterecek. Bir de bizim düşmanlarımızın ve dünyanın bizi anlamak istemediği bir şahlarda dünyaya biz ele mesajlar verecek ki yani orada hem medeniyetimiz hakkında hem dünya görüşümüz hakkında hem de bugün Ermenistan adlı bir torpağı alıp zorunan bir arazi elifler. Ben diyeyim 17 mahalladan ibaret olan bir arazini biz bunlara yakınlarda bizim internet saytının açılışı olacaktı ve dünyaya biz onda tamam başka mesajlar göndereceğiz. Bu mesajlardan biri ve başlıcası odur ki, eğer doğrudan da Ermenistan adlı bir ülke kanunu ise, geri kanunu dünyaya gelmeyipse, onda koy Ermeniler tarihin hansı çağındaysa birce folklor metnini göstersinler ki, o torpağla, o yerle, oradaki toponimlerle bağlıdır. Ama ben, hemin torpağın ayrı ayrı arazilerinin, her karşının, her cığırının folklorda ebedileşen numunelerini hemin kitaplara köçürebilmişim. Ve bunlar, hiçbir alim, hiçbir siyasetçi, bu büyük folklor abidelerini, folklor abidelerinde yaşayan o büyük informasyaların bize getirdiği o büyük hakikatlerden yan kaçabilmeyecek.
Hikmedim ey özüm kalayım Tişmişem ey izim kalayım.
Biz orada bu külliyat ortaya koymakla Ermenilerin folklor adıyla indiye kadar şap ettirdiği cızmagaraların Azerbaycan folklor metinlerinden iktibas veyahut köçürme olduğunu, tercüme olduğunu ortaya koyacak.
Tişmişem ey izim kalayım.
Yakın bu külliyatta el nağmeler de olacak.
Ama bana salmışam Sama bara salmışam
Azerbaycan folklorunun bütün janrları ayrı ayrı kitaplar şeklinde.
Mesela neler olacak?
Mesela biz ilkin olarak artık bu prosese startı verildi. İlk olarak biz nağılları çap elemeye kararlaştırmışız. Artık bugünlerde 3 cilt, birinci 3 cilt ortaya çıktı nağıllarda. Biz bunu böyle planlaştırmışız. Bir tövlükte külliyat ciltler şeklinde sıralanır. Yani birinci cilt, ikinci cilt ve bir de janrlar üzere. Biz nağıllar artık başlamışız. Birinci, ikinci, üçüncü kitaplar nağıllardı.
Ofçu Mahmut deyilen bir genç vardı. Garip yerlerde dolaşmayı severdi. Bu ofçu Mahmut...
Bu nağılları biz 10 cilde kimi aparmak ve bundan sonra biri janrları, bütün başka janrları. Burada dastanlar gidecek mesela onunla yanaşı, efsaneler gidecek, revayetler gidecek, atalar sözleri meseleler gidecek, tapmacalar yani bütün folklor janrları açacak. O cümleden halk mahnıları, o cümleden bayatlar, o cümleden bizim folklorumuzun başka halk oyunlarından tutmuş halk tebavetine kadar bütün geniş, çok çeşitli ve çok sahili folklor janrılarını ehate edecekti bu. Şimdi biz bunu açık koymuşuk. Burada olabilir ki bu nağılların indi ilkin olarak 30 cilt nağıl olacaktı. 25-30 cilt dastan olacak.
Cuma günü girdim köylüm şehrine. Gördüm o şehirde şahlar şahı var. 366 küçesi dolandım. 444 onun bendergahı var.
Teyze dastanlarımızın Köroğlu dastanı 5 ciltte temsil olunacak. Ayrı ayrı varyantları, ayrı ayrı versiyalarını biz halka təqdim edeceğiz. Ve bizim mehbet dastanı. İnsanlarımızın 20 ciltten artık dünyaya təqdim edilmesi oldukça önemli bir hadisedir. Ve bütün başka folklor canlıları, miflerdi, efsanelerdi, revayetlerdi, tapmacalardı, atalar sözü ve zerbi meselelerdi, halk oyunlarıdır ve başka folklor canlıları ve sayısız hesapsız folklor metinleri ayrı ayrı kitaplar şeklinde canlı. Şimdi bu 100 cilt bizsiz şartıdır. Bizim arşivimiz 100 ciltten de çok imkan verir. Biz 100 cilt hesap edecek. Allah koysa inşallah gelecekte ben bunu yüzlerle cilde çevrileceğine inanırım. Çünkü hele bizim Güney Azerbaycan'da ki zengin folklor mühiti ki orada çok güçlü şekilde korunup saklanır. Ve onun toplanmasıyla biz bunların yüzlerle cilde çevrileceğini anırız. Koy dünya öz medeniyet tarihine nezer salsın. Görüm dünyanın hansı halkı ne kadar büyük servet sahibi, güç sahibi olursa olsun bu kadar zengin meneviyat abidesini, milli menevi değerleri ve halk düşüncesinin bu kıymetli örneklerin özünde yaşatabilecek böyle nehenk projeni hayata geçirebilir mi? Çok çetindi ama biz bu çetinliği def edebildik. Çünkü buna halkımızın yaddaşında yaşayan, büyük bir milletin yaddaşında yaşayan o büyük hakikatler, o büyük değerli folklor örnekleri yaşayan, bugüne çatan folklor örnekler buna imkan verdi. Eğer biz biraz buna bak başlasaydık, onda görün neçə yüzciklerinin hesaplanı bilirdi. Axı her yaşlı adam öğrendi sinesinde. Bir ve büyük bəzin bir neçə kitabı apardı özüyle birlikte. Ama şükürler olsun ki, biz istiqlalımıza qovuşduq. Ve müstəqil Azərbaycan özünün o əcdadının yaratmış olduğu o büyük mənəviyyat sərvətini ve xəzinəsini xalqa çatdırmaq imkanı kazandı. Biz bunu xalqa çatdırmaqla gələcəyimizi təmin edirik. Çünkü milli tarixi dəyərləri bugünə çatdıran xalq ve onunla silahlanan xalq gələcəyə çok qüdrətli bir xalq kimi daxil olacaq. Elə UNESCO'nun başlıca məramı da dünya ve beşer xalqlarının, bütün dünya xalqlarının hamısının büyük milli mənəvi dəyərlərini, unikal sənət hadisələrini qoruyub saxlamaq üçün yaradılmış. Bunsuz insan robota çevrilə bilər.
Mintasit olmasında büyük bir bilin infasında bir el mahnısına, el nəğməsinə qulaq asaq. Azadlıq Radyosunun İz Mədəniyyət proqramını bitirməkdəyik. Ədəbiyyatçı Salim Hüseyn İsmailova Azərbaycanın 100 cildli folklor külliyyatının nəşr hazırlıqlarına ait son sualı yumalayıram. Hüseyin müəllim, ilk 3 cildi nə vaxt görəcəyik və 100 cildliyi tutalım 50 yaşında olanlar sağlıqlarında görə biləcəklərmi?
Biz 3 cildi artıq stolumuzun üstündədir. 3 cild start cildləri və geniş ön söz yazmışıq biz ona. Bütövlükdə 100 cildlikdə əhatə olunacaq kitablar, ümumiyyətlə folklorumuz, ümumiyyətlə folklorun əhəmiyyəti, ümumiyyətlə folklorun mahiyyəti haqqında geniş bir ön söz yazılıb. Sonra ilk kitablar nağıl olduğu üçün bütün cildlərə biz girişində o nağıllar haqqında geniş bir ön söz yazmışıq. Və sonra bizim indiyə qədər məlum olan nağılları, topladığımız nağılların hamısını bir araya gətirməyi planlaşdırmışıq. Bu il təqribən 10 cildə qədərini biz 3 çıxıb 7-sini də bu il təhvil vermək fikrindəyik. Çox yaxın zamanda 100 cildliyi xalqımıza qaytarmaq istəyirik. Yəni ən azı ildə biz 10 kitab təhvil vermək fikrindəyik. Təsəvvür edirsinizmi bu yaxın ən uzağı 10 ilə biz 100 cild verəcəyik. Və mənə göstərin dünyada elə bir xalq ki, o 100 cildlik şəklində öz folklorunu ortaya qoyubdu. O xalq qüdrətli bir xalqdır. Bu xalq öz tarixi keçmişi ilə öyünməyə haqqı olan bir xalqdır. Bu xalq gələcəyə alınasıq üzə ağ daxil olmaq və bəşər mədəniyyətinin çox böyük sütunlarını çiynində saxlamağa qadir olan bir xalq kimi bu gücçilik bu həqiqəti təsdiq edəcəkdir.
Gəlin
Çok sağ olun Sevim Əlim, teşekkür ederim. Hem verilişimize katıldığınız için hem de böyle güzel bir neşri bize hediye edeceğiniz için.
Mütləq, yakın zamanda yani sizin redaksiyaya bunlar təqdim olunacak ve bu yıl yəqin ki en azı 10 ciltliğini siz onu göreceksiniz.
Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutunun direktoru Hüseyin İsmailovla 100 ciltlik Milli Folklor Külliyyatının izi ilə dolaşdıq və öyrəndik ki, təxminən 10 ildən sonra bu önəmli nəşri əlimizdə tuta biləcəyik. Bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Bir ədalət sözlərin söz qaydasında yandırdı bağrımı köz qaydasında. Valla məni də istəyən var öz qaydasında. Qalbı qurbətdə gəl deyə.
Bizim qalayı